Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Da vi I gang med ukens andre del, og da det som vanlig, holdt jeg på å si, etter noen få gjester her, så har vi da etablert dette som en rutine, og som vanlig så det nå en ny gjest I studio her I Mil etter Mil, en podcast om bil. Han kjent for de som interessert I bil, det vil jeg tørre å påstå, Karl-Eirik Haug, velkommen til oss.
Tusen takk.
Ja, hva det du driver med om dagen da?
Jeg håper jeg måker snø. Nei, det jeg ikke. Jeg skriver og skriver om folk og bilene deres. Det det jeg alltid har gjort. Så jeg finner, folk spør meg hvor finner jeg alle de folka, men det finnes så mye folk. Og jo mer folk jeg intervjuer om bilene og bilholdet deres og bilkulturen deres og alt det rare de gjør med bilene, jo flere folk får jeg tak I via dem. Så det bare strømme på. Vi kanskje sånn, vi 5 millioner her I landet, et eller annet, litt mer enn det, men det virker, for meg virker som jeg 50 når jeg begynner å snakke med folk om bil, for det så utrolig mange gøyale bilhistorier der ute.
Ja, det vil jeg tro. Du har skrevet, du skriver for NAF sitt motormagasin.
Ja.
Du har akkurat gitt ut bok som vi skal snakke mer om, men du har også holdt på med Deto sin faste spalte helt bakerst, mitt kjøretøy, og der har du snakket med da 500...
750 har det blitt. 750, men det 750. Og det har skjedd I en 12-årsperiode, hvor jeg har intervjuet en ny person om bilen hennes eller hans hver uke. Og det kjempegøy, for da kommer det flere og flere, og folk spør om jeg får mye tips, og det får jeg, men jeg liker å finne de folka selv. Jeg synes det veldig gøy å bare kjøre rundt, for eksempel bare kjøre til Hønefoss, bare sulle litt rundt der, og så kjøre noen bakgater på Hønefoss, og så dukker det opp... noen folk, en eller annen, du bare ser det med en gang, at det der var kult, de kule, de bare siluetten av folk gjennom vinduet, liksom.
Men du følger etter folk, du kjører en litt suspekt bil, og så
ja, fort
liksom gjennom gater.
Og så har jeg tenkt at hvor lenge skal jeg følge etter dem, det nok nå, eller kan de ikke bare stoppe? Og så viser det seg at de skal inn en vei, og så skal de inn en annen vei, og så skal de inn en kjærevei, og så lurer jeg på, og så skulle det egentlig vært et annet sted, jeg har lovt at jeg skulle hente noen I på en skole, eller et eller annet kurs, eller noe sånt, og så jeg egentlig et helt annet sted, men jeg får snakke med den personen, og så viser det at den personen blir veldig, veldig, veldig glad over å få den lille samtalen om den bilen, og da gjør vi en avtale, liksom.
Ja, og da kommer du tilbake senere med din faste fotograf, som du jobber med?
Ja, det litt tungvint, for at jeg får ikke lov å ta bilder I Dagens Næringslivs D2-magasin som kommer ut hver fredag, så får ikke jeg lov å ta bildene. Da det Sune Eriksen som har tatt de 750 bildene, så da må vi gjøre en avtale.
Så da blir det på en måte...
Du slipper ikke bare han med deg opp til Hønefoss for å...
Ja, det hender. Det hender at jeg lurer han med. For eksempel hvis det et eller annet sånt type rart biltreff, litt sånn off, som noen arrangerer på bygda eller på landet med... Kanskje det en bilforhandler som selger litt spesielle biler som arrangerer eller noe sånt, da sier at nå drar vi opp dit, og da finner vi alltid noe, og så viser det kanskje at det noen av Norges rikeste som har kjøpt seg en McLaren, det skjedde I fjor sommer, som har sagt nei til å stille opp, men så sa jeg nå, stå stille I grøftekanten her, sånn, så tar vi bildet av deg, og da var den med, liksom.
Ja. Men når du kjører rundt og jakter på intervjuobjektene dine, det en foretrukken bil? Jeg ser for meg at du kjører med sånne sorte briller og skjerf selvfølgelig I en litt sånn lav, et eller annet, ikke amerikansk, men kunne kanskje vært det også. Fire gule tåkelys, det tåke på Hønefoss, og du liksom sniker rundt I gaten og liksom kikker der ut. Det sånn, det ikke det?
Nå lagde du sånn drømmebilde av hvem jeg ønsker å være. Og...
Det var en Citroën SM han snakket om der.
Ja, ikke sant?
Ja, var det ikke?
En med Maserati-motor, en Citroën SM.
Helt riktig.
Det har jeg kjørt en del, men de har aldri vært mine. Da har jeg lånt dem, liksom. Ja. Men det et eller annet med å kjøre en eldre bil, uansett egentlig om hvordan det ser ut. Kanskje ikke for fint opphuset som hvis en eldre bil, da får du veldig lett kontakt med alle mulige folk som, selv om de ikke interessert I bil I det hele tatt, eller selv om de aldri gidder å prate med folk, selv om de kjempesure, tverre, vrange, ekle, så da det et eller annet sånn varme som på en måte oppstår I dem. Da det kalde hjertet, det blir, det omvendes til, da blir de gode personer når de ser en eldre bil, så det et veldig bra triks.
Mm. Bilinteressen sterk, da, med andre ord.
Hos folk, ja.
Yeah.
Det det absolutt. Sånn at det på en måte, jeg ser på bilinteresse som noe som alle eier, ikke sant? Som de bare vet ikke selv, det noe latent i hjertene til folk, da. Så du kan på en måte, det du begynte å justere nå med liksom gule tåkelys, og hvis du kommer med noe som litt spes, da vil du få I gang en samtale.
Ja. Altså, du har jo basert veldig mye av det du driver på det som ligger liksom rundt bilen.
Ja.
Ikke da nødvendigvis aksjelavstander og gummiavtrykk og så videre.
Det så mange men... som flinke til å beskrive, så det holder jeg med unna. Ja.
Men du beskriver jo alt dette som av liv som ligger rundt en død gjenstand, kan man nesten si.
Ja.
Hva det med bilen som gjør at folk lar seg begeistre fremdeles?
Mennesker, fordi biler tenkt ut av mennesker, altså det konstruert av mennesker, det en filosofi rundt det. Hvis du besøker liksom et designstudio, teknisk avdeling og sånt, det kjempespennende. Hos Audi, franske bilprodusenter, asiatiske, hva som helst, amerikanske, men gjerne litt tilbake I tid, for da var det liksom kunstnere som var ansatt til å tegne disse bilene og sånt. Og så bygges biler av mennesker. Det en del roboter inne I bildet, men de mest gøyale bilene, de bygges av mennesker fortsatt. Og så brukes det av mennesker, så det masse historier rundt hvordan mennesker på en måte, hva heter det, interaksjon, eller hva de driver med bil.
Mm. Det tenker jeg et kjempeviktig poeng, for I liksom vanlige mainstream media, og hvis man bare leser eller ser dagsrevyen, så får man jo inntrykk av at folk må liksom nærmest piske seg selv ved å kjøre en bil fra A til B aller nødigst, og de vil helst ikke ha den, blir vi jo ofte fortalt. De skulle ønske de ikke satt med denne byrden som har en bil.
Ja.
Men ok, en sjelden gang, kanskje hvis man må gjøre et eller annet, da kan man kanskje kjøre den litt grann, og helst ikke.
Jeg har ofte fått høre det at 70-80% av befolkningen de ikke interessert I bil, for de kjører Toyota Corolla. Men jeg har aldri fått så gode historier som rundt Toyota Corolla, og den der kjedelige kjøreturen fra A til B, der skjer det mye gøy og spennende oppi hu på folk, og det kan uventede ting, og det livet som, det hverdagslivet, det er gull for en journalist som meg.
Mm. Det fortsatt gøy å dra ut og spore opp folk på noen måten her? Etter 12 år?
Det det, fordi det stadig nye ting som skjer, og så det mange, jeg har mange morsomme historier hvor folk sier at her I Bø, så skjer det ingenting rundt bil lenger. Før så var det liksom, alle var interessert I bil, og så sier at skal vi ta en kaffe på stripa her liksom. Og så gjentar det at her det liksom ikke noe bilinteresse lenger, men oi, her kommer han med Nissan Laurel, og her kommer han med Volvo 760, eller 940, og her kommer han, og så bare skjønner jeg at dette jo bare tull. Ja, det har vært en liten utgliding av bilinteresse, men det har kommet så mange til, det så mye rekruttering, så det svar på spørsmålet ditt, at det enorm rekruttering rundt bil, det bare, selv om folk sitter og ser på...
Pandemien virker nok å ha rekruttert en del interesse tilbake igjen, det ser man
kjempegodt poeng.
Hvis du ser på bruktpriser og... Ja. Generell oppmerksomhet både I sosiale medier og I andre skrivende flater. Ja.
Tenk deg, en Volvo 240, det Norges mest omsatte bil, altså det vil si at kanskje du har hatt 18 eiere eller 48 eiere, og da det ganske mange historier, og så det ongoing, det sånn at du har den et halvt år, to måneder, det liksom ikke noen begrensninger, og vi leser at nybilsalget setter nye rekord, men hva med bruktbilsalget? Det utrolig mange biler som står rundt omkring I landet som kan brukes av alle med sertifikat, og noen ganger uten.
Men når de gule tåkelysene tent, og du suser rundt og leter ja. Etter dine objekter, kikker du noen ganger på menneskene, eller det bilen? Jeg kunne vært liksom en utrolig anonym, kjedelig bil, men du synes at personen så veldig sånn, oi, her var det noe rar hatt, eller en artig nese, eller her var det busket øynbryn, eller noe som du bare, altså, ja, den personen her har noe på lur.
Det trekker veldig opp,
yes, yes.
Også på damer. men det er jo sånn at det er mange som kan stille med en veldig, veldig fin bil, og si at her er jeg, og så viktig jeg er, og jeg liker å leke litt sånn selv, ja, at jeg kommer i en fin bil, og føler meg litt sånn viktig, også, men det er på en måte de personene som kanskje, det er litt sånn uventet historier. Det er jo sånn at jeg har bare sett en bil på gata som kanskje har noen spesielle klistremerker eller noe sånt, og så viser det seg at det er et menneske som jobber med romfart, eller et eller annet sånt, altså er helt anonym, gjør ikke noe nummer, aldri vært i media, men har veldig mye spennende å fortelle om den bilen som sin lille, hva heter det, romsonde, et eller annet. Det er mange innganger. Folk behøver ikke være du bør ikke være toppolitiker eller høyt opp i næringslivet for at jeg ønsker å snakke med deg liksom. Mm.
Men når du nærmer deg noen du har funnet en person med, han, eller hun da
ja.
Tar jeg, og så kommer du, og så er de veldig
masse
skeptiske
damer der ute,
ja. Og så er de veldig skeptiske, så du introduserer deg og da lurer jeg på, hva metoden? For det tror jeg mange, for hva sånn så, Marius, jeg vil intervjue folk hele tiden, men ja. Da er det folk som gjerne vil bli intervjuet. Ofte så er de mer enn villige til å snakke om noe, men når folk liksom, som de jo gjerne er, litt skeptiske, bare, nei, deg har jeg ikke hørt om. Det to, sier du, ja, det kan hende, men nei, snakk om bilen.
Det fletter jeg inn i samtalen litt sånn etter hvert, for at hvis jeg begynner med å si at nå skal jeg intervjue deg, sånn, da blir, jeg hadde ikke likt det selv, det bare å begynne å prate, bare begynne å notere, og så er det i gang, så skal man spørre om det, etterpå er det greit at vi trykker alt det der sprød du har sagt, og så er det av og til at de alle får lov å lese gjennom intervjuene, men så kan det hende at de sier at det der kan jeg ikke. Kan vi ikke ha på trykk og sånn, men så sier jeg at det er folk som har sagt mye verre ting enn det der er bare blåbær, og det der er bare, det er veldig fint, og så snakker vi litt rundt det, og så får jeg det som jeg vil.
Mm. Så du er på en måte litt sånn kattete, du lurer deg inn på,
ja,
og liksom står litt ved siden av.
Ja. 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 Jeg er skikkelig ekkel og slibrig og lomsk.
Ja. Slik vi alle kjenner det.
Ja. Nei, men, men det er jo sånn i oppgaven til en journalist eller biljournalist, det er jo å få folk til å fortelle historier de aldri har fortalt. Hvis de sier at nei, men det er bare kjedelig, det er liksom det har ikke skjedd noen ting, og så graver du litt, og så spør du litt, og så har det egentlig skjedd ganske mye. For eksempel det er folk som har sagt at nei, men den bilen der har jeg hatt i 40 år, og da sier jeg at da må det ha skjedd noe helt forferdelige grusomme greier på de 40. Nei, bare kjørte butikken og, men så viser at det har vært veldig mye rart inne, men du må liksom få i gang, du må varme opp folk litt og gjerne være litt frekk, og hvis folk er veldig sånn at de ikke vil prate, så er det ålreit alltid å starte med en liten fornærmelse, eller forvirre dem, eller gjøre et eller annet som skaker dem litt opp, også meg som intervjuer da.
Hva kan det være hvis jeg står på Hønefoss med en Golf 2,
ja.
En ganske ordinær, litt brun i kantene og litt sånne brune stålfelger?
Ja.
Hva er det du, hvordan ville du gå frem for å fornærme eller for å oppskake?
Man kan jo si et eller annet stygt om Hønefoss. Altså, ja. På koste på seg å komme fra Oslo, så er det liksom sånn filleby, eller ikke være så ærbødig, fordi det er ofte det med journalister, at de, for eksempel hvis du er designjournalist, da, og skal intervjue en designer om den nye stolen hun har designet, så skal du liksom være så høflig, det har jeg aldri skjønt. Kan du ikke erte litt, eller på en måte trekke det litt ned, sånn at da må de på en måte forsvare seg, eller man behøver ikke ha det så fryktelig hyggelig, eller klappe hverandre på skulderen, eller det kan, men det kan man gjøre etterpå, men få opp temperaturen litt i starten av samtalen, det tror jeg på. Mm. Og spesielt norske designere, de trenger litt sånn verbal juling av journalister, synes jeg. Mm. Kanskje skal begynne med det.
Carl Skars,
ja.
Jubileum.
Ja.
Hvordan begynte dette her? Hva var det? Hva var tanken?
Carl Skars et magasin som har en slogan som heter A Magazine About People. Mm. Så det veldig I den gata jeg jobber hele tiden, at det skal handle om mennesker og bilhandle om mennesker. Og det startet I 2001. Jeg skrev navnet på en serviett rundt et, kanskje det var et kafébord, og så spurte jeg folk hva de syntes, og så begynte de å flire, og så tok de liksom ikke helt på alvor, for det hørtes litt tullet ut, men Carl's Cars, så ideen var å ha et totalt subjektivt utvalg av historier rundt bil I et glossy, trygt magasin, lage det på engelsk, og selge det I storbyer og på flyplasser rundt omkring.
Det hører jo litt med til historien at det var en ganske spesiell grafisk, visuell profil. Det var jo ikke bare dette med bil og de flotte bildene, men det er jo en vesentlig del av det, ikke det?
Ja, det var et magasin som litt annerledes enn det jeg holder på med nå, som ble laget fra 2001 til 2011 I trykt utgave og kom 4 ganger I året. Og som fikk mye oppmerksomhet og som tok gull I kategorien Magazine of the Year I USA, det var veldig flott da, var det, da fikk plutselig folk respekt for meg I Oslo et halvt år etterpå, liksom 6 måneder det varte lenge og da var det på en måte å putte historier om bil, litt sånn som jeg snakket om inn I et engelskspråklig litt sånn glossy magasin med liksom bokaktig utseende og form. Mm. Og så ble det veldig populært. Mm. Og det var min arbeidsplass, og det var veldig gøy. Og da var det sånn totalt 25 mennesker som jobbet med det, som kom til og fra for hvert nummer, liksom. Ja. Og så sitter jeg med en sånn musiker, amerikansk musiker, som heter Justin Timberlake, som kjent for den låta heter det Troll eller Trolls den filmen, det sånn Troll 1, 2 og 3 han laget en av de jeg kan ikke nynne den, men den veldig sånn optimistisk den han laget, og så sitter jeg I et sånn rom med han og så spør jeg om han kan tegne en biltegning for leserne av Carl's Cars for det gjorde vi bestandig når vi intervjuet kjente folk, at de måtte tegne og fortelle om bil og mest mulig personlig, og førekort måtte vi også ha. Og det, da sitter han og tegner, og så det manageren som sier at nå intervjuet over, men han sitter og tegner, han tegner en Audi, og så tegner han og tegner, masse detaljer, og så sier den flotte dama som var da manageren, han sa at nå I hvert fall intervjuet over. Men så gikk det liksom 20 minutter, så tegner han en sky, som delvis litt eksos, og tegner veldig mye sånn, ikke sant, man kan tegne sånne ringer rundt. Så det holdt han på med, så den ble veldig sånn en rar og vakker tegning. Mm. Og det ble egentlig de andre tegningene, som de andre kjente profilene vi intervjuet også. David Lynch, han tegnet en bil med større halefinner enn bilen, det også ganske fint.
Naturligvis.
Ja.
Skal være litt sånn, skal det ikke?
Jo, det skal være sånn. Ja. Litt rart.
Ja.
Ja.
Og nå har du gitt ut bok. Nei, vent litt. Ikke bare bok, du har hatt fotoutstilling først.
Ja. Det
er mye som skjer.
Det er mye som skjer. Mm. Det pandemi, og da skjer ting oppå hverandre, altså ting kommer I bolker, fordi boka skulle vært utgitt etter sommeren, den heter Småfrekke ord og uttrykk om biler og bilister, og så ville forlaget ha en sånn hovedtittel på den som har alt om biler, og det jo bare løgn, for det min visjon om bilkultur, så glem det med alt om biler, det småfrekke ord og uttrykk om biler og bilister og syklister og elsparkesyklister, alle får et spark bak I den boka. Så alle skal kunne kjenne seg, men alle skal bli litt fornærmet og litt oppskaket også. Alle med, det om mobilister og hyttebilister og posører I Porsche og egentlig alle typer bilister.
Jeg tenkte at den boken, for jeg kikket litt på den,
ja.
At dette perfekt høytlesning på julaften. Jeg føler at den
treffer... Julaften kan være ganske kjedelig, ja.
Ja, julaften kan, ja. Så man kan på en måte rette skyts både her og der,
ja,
men egentlig
sant?
Så det man leser opp fra denne boken man har fått til jul.
Ja, og så det sånn at hvis liksom besteforeldrene eller oldeforeldrene med på julaften, så de blir behandlet som sånn barn ofte, fordi de gamle og sånn, men da kan også de bli litt oppskaket og litt fornærmet og litt sånn, eller le litt av seg selv, eller av andre, eller av barnebarna, eller av hva som helst, sånn at det ja.
Så man kan for eksempel rope ut Tesla-dust? Og så var det noen som snur seg og sier, hva var det du sa?
Ja, for det er jo halve selskapet som kjører Tesla, ikke sant?
Nettopp, ja. Man kan lage litt diskusjon.
Ja.
Men det er litt sånne ting den boken inneholder, er det ikke det?
Ja, for at det er på en måte begreper jeg har samlet, det skal være en morsom ordbok, det liksom Norges første bok om bilkultur, men sett med humoristiske øyne. Første humorbok om bil, og da er det sånn at Tesla er jo selvfølgelig med, fordi det er noe vi kaller for Tesla-tulling, det er ganske innarbeidet, sånn som du var inne på. Og så er det et begrep som også heter elbiladel. Sutt litt på den.
Ja,
det er på en måte hva adel i Norge. Liksom det adel og Norge, det passer ikke sammen. Det liksom det verste. Ja. Det fantes adel, men det var så lite. Vi skulle ikke ha det. Det ikke en del av norsk kultur, men med elbilister så har vi fått adel i Norge fordi de får disse privilegiene som ingen andre har.
Ja.
Og så er det selvfølgelig batteribanden og sånne ting, altså dette er en bande, det er nesten litt sånn kriminellt å kjøre elbil, for du betaler ikke skatter og avgifter og sånn, men dette er ord som jeg, akkurat som vi snakket om, vi sa at man reiser rundt, og så snakker man med folk, og så har jeg notert og notert og notert og notert hva folk fortsetter å si og hva de finner på, og det er på en måte ord og uttrykk som jeg synes er sånn full av varme, at man har lov å ha et litt sånn skråblikk på andre bilister og andre i trafikken og sånt. Det er bare litt gøy at man har litt temperatur, synes jeg.
Ja, jeg er helt enig. Jeg tenker det handler om å avvepne det litt, og at man gjør det litt mer sånn tilgjengelig og morsomt. For hvis det ikke er morsomt, så er det bare trist, da. Så det må jo være noe humor inne i dette her.
Ja, og hvis vi trenger humor et sted, så er det i diskusjonen, den offentlige diskusjonen om bil og bilkultur, nybiler, elbiler, for det blir så fort alvorlig, og man skal passe seg, man skal få bøter.
Det er ganske humørløse greier.
Hva sa du?
Ja, det er ganske humørløse greier. Ja,
men det jeg jobber med humor, det jeg jobber med ord og humor i grell kombinasjon, det har jeg lyst til å liksom grave enda mer i, fordi bilkultur er på en måte uglesett, men hvis du leser, jeg fant en sånn gammel Aftenposten fra 1972, da var det jammen en negativ artikkel om det å kjøre bil, også at det forurenset, og, så man var tidlig ute, men vi jobber med å se de hyggelige sidene ved det å kjøre bil.
En av de uttrykkene beit meg merke, som jeg synes er litt festlig, er rimiråner. Råner som stiller på stripa i Storgata med ordinær Kia, Hyundai eller lignende billig bruktbil som mangler bygdekredd.
Ja, for her snakker vi rekruttering, ikke sant? Så at rimirånerne, det er sånn at du stiller på bensinstasjonen, og så får du sånn det slengt etter at du er sånn rimiråner, men det betyr ikke at du ikke er med. Da er du på en måte, det er første, det er før du liksom er tatt inn i den virkelige varmen, vil jeg tro da, på en måte. Men rimiråner, det er første steg i å ha en sånn evig medlemskap i rånerkulturen som mange av oss er en del av. Jeg vokste ikke opp med det, men jeg var veldig nysgjerrig og interessert på hvem disse folka var.
Jeg skulle ikke si det. Det går jo litt igjen at du lar deg fascinere av rånekulturen.
Jeg lar meg fascinere av kulturer hvor folk kaster skitt og hvor folk vil ha det bort, hvor myndighetene vil ha det bort, men jeg, som jeg skriver i boka, så er det på en måte utrolig mange positive ting ved, jeg kaller det for ungdomskultur rundt bil, da, på en måte at det er på en måte den fritidsklubben som kommunen ikke hadde råd til, blant annet. Det er pause fra skjermtid, det er opplæring i sosialisering med andre mennesker, i stedet for å sitte hjemme og med mor og far og kjede seg, så er du ute sammen med annen ungdom og lærer deg hva livet handler om på slenge på godt og vondt, hva vet jeg, men i hvert fall, du får leve i et samfunn med andre unge mennesker på bygda.
Sånn sett så må vi jo kunne gi litt ros til både NRK og TV2 som har hatt den serien Rådebank, som jo er fiksjon, og Wunderland, som jo er enda liksom nærmere på den typen. Liksom, sånn. Det er ganske mye sånn tekstur, og kjenner liksom noe igjen i det du også beskriver, det der med at det er ganske sånn ekte, og det, menneskene finnes det er noe da.
Og Rådebank, den store NRK-serien, den har jo vært en megasuksess, nettopp fordi at NRK har tatt det miljøet på alvor, og at de ikke snakker om dem, men de går inn i miljøet, og så beskriver de det sånn som det er med hud og hår og uten omsvøp, og at det er interessant å se på, at det ikke er utenpå.
Og bilene har jeg lagt merke til, stemmer også ganske godt, for det er disse rånerne har jo ikke de voldsomste, de dyreste bilene. Det jo ofte biler som var rimelig, eller som har gått langt eller noe, og så har man på en måte pyntet dem litt opp igjen, altså de skal se ekstra heftig ut.
Det onkels gamle bil som skamsenka, liksom.
Ja.
Så enkelt som det. Og senking i Norge, hvert dalfører i Norge har sin form for senking. Mm. I Snertingdalen, har de en form for senke som ganske billig, for da tar du bare ut litt luft i hvert dekk, og så har du en senka bil på 5 minutter.
Det går fort.
Det høres dyrere ut på sikt enn mange andre løsninger, men
det spørs hvor langt du skal kjøre.
Ja, ikke sant?
Mm.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Er det noen type bilkultur du ikke lar deg fascinere av?
Og det var et godt spørsmål. Noen negler du meg til veggen her. Ja, jeg skal, det, sånn snakker jeg egentlig aldri om, men da, nå kommer det her altså. Hold dere fast.
Ja.
Det er mest, det er ganske presist, for at det, jeg synes at det er innmari spennende med nye biler. Akkurat som jeg synes det er spennende med gamle biler, men det er liksom en sånn omvendt speil. Det er spennende på en annen måte, men det er gøy å se ny design, at de er sånn og sånn og sånn. Og nye biler, de skal liksom, jeg synes de ofte skal liksom se ut som de skal flotte seg veldig. At det på en måte er, alle skal på en måte ligne Porsche, eller de skal ligne på Ferrari med disse gapende frontene, og spesielt luftinntak tenker jeg på da, den nedre delen av fronten. Og hva får vi da? Jo, tilbake til mennesket. Hvem skal sitte i disse bilene? Men hvis det er det par jeg kaller for herr og fru Ekkel, som sitter i forsetet på den nye Range Roveren, det blir krasj.
Mm.
Det blir visuelt krasj, det ikke bra. Jeg synes det mye kulere hvis det er en sånn vilkatt, en rabagast, en lamme langt hår, ustelt, som sitter i den fineste bilen, sånn som du ville sett i USA, at det liksom er den dyreste bilen kjøres av en eller annen riking, men som ser fantastisk kul ut, men som ikke prøver å ha høye hvite skjortesnipper og en, hva heter det, trofé kone, det heter, og så videre og så videre, men at det på en måte pynt, det regner på en mandag, så har det på en måte stivpynta som om det var en begravelse eller en dåp, eller jeg får nesten litt sånn lattekikk, men jeg synes det bare litt sånn trist, for jeg likte bilen inntil jeg så de folka som har kjøpt den, det blir på en måte feil.
Heldigvis da, så jo spektret så bredt at liksom, dette her blir jo
Slem,
ja. Ja, men jeg liker det. Det skal være litt sånn to the point, men heldigvis så jo spektret så bredt at også Range Rover, du ser jo disse menneskene som kjører helt dyn, eller en Bentley eller hva det nå så tenker man, ser bil bakfra som er også latterlig, og så ser man hvem som kjører, og så tenker man, det var gøy for en karakter, eller liksom noe som man ikke hadde ventet da.
Jeg kan jo ikke, jeg har sånn navneliste på radio, men jeg vet hvem jeg synes er kule. Det noen av Norges rikeste som klarer å ha et avslappet utseende som gjør at du har lyst til å prate med dem, og som ikke forsøker å se veldig dyre ut, men også som kjører kule biler, og som skifter bil, og som har bilinteresse. De er veldig gøy å snakke med.
Mm. Er det noen du jobber med å få til å stille opp, som veldig tvil, det kan ta lang tid å få de, liksom lure de på plass?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Det helt korrekt at jeg tar aldri et nei for et nei. Du må gjerne si nei, og jeg forventer nesten et nei hvis du I den kategorien jeg nevnte litt nå på tampen av den ranten jeg hadde, med at det kanskje noen som veldig profilerte, og som kanskje ikke har så mye igjen for å stille opp med en veldig kul band. Du nevnte Bentley eller noe sånt, men I den serien Ideto så har det vært noen med noen Bentley som har vært I hvert fall over 5 millioner kroner, som eldre eller helt nye og sånn. Det veldig gøy når de stiller opp, men det har kanskje tatt litt tid, men så har vi liksom pratet sammen, og det ikke så viktig å si at du intervju og gå rett på og konfrontere dem. Man må liksom bare begynne praten og få en eller annen tillit, og det fantastiske folk.
Hva det de vegrer seg for da?
De vegrer seg for at vi fortsatt I 2021, og så det alt dette med at man helst skal kjøre elbil, eller man skal stå fram på en korrekt måte, sånn at man ikke kan være frittalende, men så har de på en måte en veldig gøyal bil, og så det mer historien rundt den bilen, og så har de kanskje vært på Bentley-fabrikken, og så har de en historie derfra med noen håndverkere de hadde en prat med, at vi kan gjengi den praten, eller et eller annet som går på siden av det å være korrekt, da, på en måte. Og så blir det på en måte bare hyggelig og et intervju full av varme, synes jeg da. Jeg blir glad når de forteller det, liksom.
Ja. Du jo en venn av Frankrike. Jeg synes jo vi må snakke litt om det. Franske biler.
Ja, kanskje det.
Jeg synes jo ikke det.
Jo.
Du hadde jo en av de særere franske bilene inntil for et par år siden. Panhard, det ikke det?
Ja, det skal jeg prøve å uttale det på norsk, det Panhard, det skrives Panhard, og det de sa selv at det var en av verdens eldste bilfabrikker, og så ble det slukt av Citroën I 1960, og da omtrent, og da likte selvfølgelig ikke Citroëns forhandlere det, sånn at de gjorde alt for ikke selge de bilene, sånn litt sånn fransk bilhistorie, at det liksom, man har noe gull, og så skal man ikke selge det. Man skal finne på noe helt annet, man skal liksom ha innovasjon, nyskapning og sånt da. Men kona mi, som Stephanie Dumont, hun fransk, og det var også hun som gjorde layout på Carl's Cars og sånt, og hun satt I den bilen en gang, og det eneste hun hadde å si, det var at alle klærne luktet bensin og olje, og det som verre var etterpå. Men de tre gutta mine har sittet I den bilen, men I og med at vi en familie på fem, så den solgt, for det var bare to seter. Det var deres form for sportsbil, liksom. Men den gikk i 41 kilometer I timen og hadde 2, 3 eller 4 cylindre, jeg aner ikke, med 850 kubikk I hvert fall. Og den bråkte som en sånn moped på landet uten eksos.
Ja, men du fant et nytt hjem til den altså. Hvor lang tid tar det å selge noe sånn som det her? Det
må 4 år.
Ja,
4 år. For at det på en måte, da det ikke sånn at folk hamrer på døra og står I kø, sånn som, hva heter den butikken I Bogstadveien med de jenteklærne som heter, hvor de står I...
Ja, for det alltid der gir masse
kø. Ja, det er 4 kilometer kø, men jeg brukte 4 år på å selge den, for det var en mann som sa at denne ville jeg ha. Ja. Men jeg... gjorde meg litt vanskelig, og så tenkte jeg at vi har god tid, sånn at etter 4 år så var det jeg som tenkte at nå kan jeg ikke ha den lenger, og da kontaktet jeg han, og da kom han verdens største henger, og som var trukket av verdens største bobil, og så bor han I Haugesund, og så kom han og hentet den, og han har flere sånne, jeg prøver å uttale det en gang til, Panhard, der borte så han kunne skru, så vi har da kontakt. Ja. Så fosterbarnet har det veldig, veldig bra, og jeg har jevnlig kontakt med den bilen.
Ja, dette høres ut som du egentlig burde lage en sak om, en historie. Kunne du gjort det?
Mitt kjøretøy med din kjøretøy gamle, med ditt gamle Panhard, eller... Jeg gir opp å uttale her
men... Panhard, ja det kan vi godt gjøre, vi kan fikse det ettermiddag ja,
det høres nesten amerikansk ut
det
Panhard, når du ser bilen så skjønner du at det ikke det men
det litt den ser unektelig fransk ut
det kunne vært nesten noe sånn, sånn amerikansk militær kjøretøy, tenker jeg noe litt sånn med mye stål på og noe sånn kantet greier
det var jo greit de fortsatte med at de hadde militær kjøretøy for Frankrike jo storprodusent av farlige våpen som du selger til hvem som helst.
Ja.
Nei, jeg mener til via tredjeland.
Ja. Mye bedre.
Franske biler,
ja.
Det har du vært fascinert av. Jeg har inntrykk av at du har vært fascinert av det, med tanke på at du da hadde denne her. Og...
Min fascinasjon for biler startet med Ekeberg Camping, Norges største campingplass, tror jeg. Og det var at jeg bodde rett I nærheten, og så selvfølgelig så sto jeg på tuppen av den blindveien hvor jeg bodde og noterte biler som passerte på Kongsveien, altså det var kongeveien fra Oslo til ja, gjennom alle 100 år, lenge før jeg ble født. Og der sto jeg alltid med penne og papir og noterte da, førte logg på hvilke bilmerker som passerte, og hvor mange Simca, hvor mange Fiat, hvor mange Renault, og da var det mange av de som skulle til, de mest spennende skulle til Ekeberg Camping, for det var de bilene fra utlandet. Mm. Ja. Og da var det på en måte en rikere bilflora, Fiat Panda 1980, ja. Kom i 1980, det gjorde den ikke til Norge liksom, men den kom da med selvfølgelig fullpakket med campingutstyr fra Italia.
Naturligvis.
Men nå vet jeg ikke om jeg svarer på spørsmålet ditt.
Det var, vi begynner
med. Da var det noen franske biler også, så det begynte med på en måte alle biler som var litt spesielle eller rare, eller det gjorde det, så jeg penset meg inn på franske biler fordi det var en de var på en måte ikke vakre, men de var interessante og sånn ble de vakre, sånn tenkte jeg på en måte. Italienske biler er liksom udiskutabelt ofte så vakre at det gjør litt vondt å se på dem.
Nå erklærte jo på en måte vi at du er at du pluss fransk bil er lik sant, men det er jo ikke sikkert at det er sant, det er jo bare noe vi antar.
Ikke sant, det er jo det er kanskje sånn det var, men i og med at jeg over 30 år så jeg på en måte litt fascinert av altheten. Jeg synes japanske jeg har vært i Japan flere uker, og det sånn at jeg skulle jo egentlig se på arkitektur, og jeg skulle gjøre masse annet, men jeg så veldig mest på bil. Da, på en måte. Det veldig mye gøy å se på, som egenartet for Japan, liksom hvordan de tenker og sånt. Og sånn det i alle vi har vært i USA, det bare kjempegøy når det kommer gamle amerikanere, en gammel Buick fra 68, eller en, det bør ikke være en Mustang, det kan godt være noe, noen sånne Mercury eller noen rare merker som kommer nedover Sunset Boulevard, og det en fin dag.
Det jo alltid trivelig når man ser noe som liksom andre også lar seg begeistre.
Ja,
ja. Det har jo en egen charm.
Ja, men sånn som form og fasong og liksom kanskje lukt, men mest sånn utseende på bilen, sånn, det jo ekstremt undervurdert, ikke sant? Sånn at det, hva det gjør med deg, og hvis det gjør deg glad å se en bil, du skal ikke undervurdere at det veldig bra for helsa, og bare stå og se på en bil, men det ikke alle biler som nye biler som gode å se på, man blir kanskje litt mer sånn mutt, og føler seg at det får litt sånn vondt i kroppen, liksom vondt i hjertet, det ikke bra.
Nei, det ille.
Nei.
Ja, så det skal ikke være sånn.
Nei.
Men på denne campingplassen, eller på vei inn til campingplassen som du egentlig var, hva var det du på en måte la ekstra merke til, at det var noe som sånn, oi, det har jeg ikke, var jeg ikke kjent med det. Det var jo før internett, man kunne jo ikke bare enkelt finne frem til hva ting var, men du skjønte jo selvfølgelig det, siden du var interessert. Men hva var det du husker som var helt spesielt?
Det var vel det at du kan komme til Norge med en bitte liten bil, men med enda mer utstyr enn den campingutstyr, og skal kjøre til Nordkapp, liksom, altså mer utstyr enn den bilen kan bære, men det som gøy er at det gikk kanskje bra, da, at folk gjør sånt, at du legger ut, det liksom tema biltur, ikke sant, som jeg i hvert fall har et sterkt forhold til, som jeg ble tatt med veldig mye på når jeg var i oppveksten, liksom, med sånn bilturer ut i naturen til fjell, vi skulle liksom gå tur, eller besøke noen, eller det vanvittig fint.
Mm.
Drar du på biltur med dine egne unger?
Det gjør jeg, absolutt. Det er noen av de fineste opplevelsene jeg har hatt med mine tre sønner, at du kan stoppe hvor som helst og gjøre noe. Og så kan du gå i en... du synes at den elven over Hemsedalsfjellet er fin, da kan du bare stoppe der, så kan du gå og bli våt på skoene.
Mm.
Uten at noen bryr seg, for du bare midt i naturen, du på biltur, så kan de skoene kan tørke i hattehylla, eller du kan bare stoppe, det kan du, togferie er også undervurdert, det også veldig fint, men med bil så kan du stoppe akkurat hvor du vil. Hvis noen er sultne, kvalme, eller bare har lyst til å se noe gøy, en hengebro, hoppe på en hengebro, eller ja, hva som helst, 1000 muligheter.
Mm.
Jeg digger den.
Jeg må skytte inn, har du ofte våte sko på hattehyllen din, noen?
Ikke vått sko, jeg synes hattehyllen generelt et upraktisk sted å legge ting, så jeg skjønner at dette må være veldig bilspesifikt.
Ja, på hattehyllen så skal det jo egentlig ikke ligge så veldig mye, det skal ligge myke ting hvis man bråbremser, og hvis du får det i hodet et skjerf og sånn at du ikke blir, må på sykehus, liksom. Ja.
Hattehyllen skal være sånn solbleket, på BMW'er fra 90-tallet så blir hattehyllen blå hvis interiøret var sort. alle som kikker ser at at hattehyllen den blir alltid misfarget og hvis det har ligget noe der for eksempel en hatt eller en pute eller et kosedyr eller hva man nå
har jeg for øvrig fortalt hvorfor man sluttet å gå med hatt?
Det noen her som vet?
Jeg lurer på, fordi det lærte jeg en, på en stund siden, hvorfor Amerika sluttet å gå med hatt, apropos hattehylle.
Jeg får høre.
Og det var, John F. Kennedy fikk æren for det. Fordi ved innsettelsesseremonien hans i 61, så nå må jeg bare, så ikke jeg dummer meg ut, jeg orker ikke sånne e-poster om når han ble president. Men ved innsettelsesseremonien hans, så, altså han var jo en kjekk mann, han var jo en svært forfengelig mann, og han drev jo og laget masse sånn, skal man si, propaganda om hvor sunn og sprek og lykkelig han var med liksom,
ja.
alle har jo sett disse fantastiske bildene av John F. Kennedy som sitter på en seilbåt med ulastelig kledd i en eller annen anledning,
ja.
Selv om han hadde vel... vektreps han hadde, eller hva han hadde i hvert fall masse ryggproblemer og masse annet, men uansett ja. Han hadde fantastisk hår så han bestemte seg på innsettelsen at nei, hatt, det gadde ikke han å gå med.
Han var den første som ikke hadde mistet håret før han ble president
liksom. Og han var der med
men det er jo på en måte beviset på at hvis man skal på familieferie eller gjøre andre ting på fritiden, så skal man pokke med ha med en profesjonell fotograf i stedet for å drive og ta bilder med mobilen og selfies og sånn, da kan sånn som han, sånn Kisen du nevnte, når han Kennedy og liksom gjøre det profesjonelt ja, jeg tenker på neste sommerferie at jeg liksom skal få en profesjonell fotograf til å ta oss fra de beste vinkler altså når vi har stått opp.
Føler du et ord av det, så er du statsminister. Så...
Ikke sant? Ja.
Nei, men i hvert fall så... De amerikanske folket konkluderte med at, ja, hvis ikke han går med hatt, da gidder ikke jeg gå med hatt. Og dermed så var hatten i praksis død i USA fra sånn tidlig 60-tall og utover.
Så da var det liksom 3 millioner hattemakere som var arbeidsløse.
Nei, i praksis.
Veldig irriterende for dem, og alle som likte å gå med hatt.
Ja, og vurdere å skippe hattehyllene i bilene, det vil si at man sitter med masse hattehyller på lager, liksom. Det ikke bra.
Men så kommer kapsen. Og den reddet jo alle.
Nå ligger du litt foran meg tankemessig, ja. Klart det. Ja. Bak, frem.
Ja, her går det unna.
Ja.
Jeg kan for øvrig avsløre at apropos hattehylle, Marius sin gule jaguar har jo hatt mange en gjenstand liggende på hattehyllen.
Mye gamle aviser i hvert fall.
Ja, hva har du hatt for noe? Du, jeg har lagt et sånt sigarblad der.
Du har et sigar-afficiniado, eller hva er det for noe? Ja, og så er det... Jeg tror det en... Auto, Car and Driver eller et eller annet sånt fra 70-tallet.
Times fra... Nei,
så er det Financial Times fra den dagen Margaret Thatcher døde.
Mer sånne intellektuelle ting, ja, men hva med bare et se og hør? At når du har så flott jaguar, at det bare legger et se og hør fra forrige uke, liksom. Så er det sånn at du ser at det er veldig bladdig, sånn det på legekontorer.
Ja. Nå føler jeg vi oversolgte hvor mye mangelen på skrot i den bilen fra før. Dette var hint. Det kan man vel påstå.
Er ikke det deilig når det er sånn skrot rundbaut i en bil at det ligger en ting.
Nei,
jo.
Lukter fælt og...
Enig. Ja, det skal alltid være noe greier igjen.
Å, nei,
ja.
Det skjer hver gang noen sier at jeg sier at jeg skal et eller annet sted, så sier noen gode venner at men da kan du bare låne bilen, eller fordi jeg passer med størrelsen, og da er det hver eneste gang så må man ha med sånn feiekost, for det er halvtomme yoghurtbegere fra barn som har spist, og som har begynt å gråte, som ikke vil spise mer, og så er det på en måte dørken er da full av avfall, det er liksom nærmer seg sånn Grønmo Excel ikke bra det skjer. Og ganske uappetittlig
men jeg lånte jo bilen min til en kollega her, han 30 år og så har slett ikke barn og fikk den likevel igjen med en hel kneip i bagasjerommet uten at jeg helt vet hvorfor
kneip som er så godt
kneip.
Men var den ferdig oppskåret? For det er viktig, nei. For man orker ikke stå og skjære kneip
nei, det var en hel uoppskåret kneip
akkurat.
Og det var alt som var i bilen alt akkurat. Annet var tatt med, men ikke kneip
deilig mat i bil er jo et eget eget tema, det er jo sånn at jeg...
Altså det er du for, men koppholder er du imot?
Man, altså hvis man tilbringer, som jeg ofte gjør da, på reportasjereiser og sånn, hvor man drar typisk sånn Kongsvinger, Kongsberg eller noe annet på Kong, så er det da i hvert fall en time i bil, og da er det jo ganske ordentlig med sånn frø, brød heter det, sånn med masse små frø. også med ting som detter ned og ja, ja. At det liksom at det litt følelse av at det litt mat at det ikke bare noe sånn et stykke som man kan putte i mose i kjeften liksom det må
hører det klør det, blant våre mer detail orienterte ja. Lyttere her nå når ja. Man snakker om å strø sånne frøbagetter rundt i bilen
jeg har jo støv på hjernen men jeg verdset jo også dette med å spise i bil det det en viktig del av bilkulturen Ja, absolutt.
Ja, det det, og du kan godt renne litt, man kan bruke smekke da, på en måte, men det kan godt renne litt av burgeren og sånn, men da, det liksom litt av kosen og litt det å være norsk, at det skal, man skal søle litt, og det å være voksen og få lov å søle i bil, da det liksom, da koser man seg, fordi da gjør man noe man egentlig ikke har lov til, og det man skjeller på barna. Men det jo... på en måte, da blir jo bilen en kantine også. Da det, vi heter det flerebruksbil.
Ja, det det som flerebruksbil.
Ja, det det som flerebruksbil, kantine. Det,
bilen som et lite hus, det har jeg alltid sagt. Bilen, når en person kler på seg en bil, som jo man jo på en måte gjør, så det litt som å stige inn i sitt eget hus, der bestemmer han selv.
Ikke sant?
Han sin egen minister, og det klart, da vil det jo også oppnå gnissninger mot andre, hvis det en annen stat som truer. Det ser vi jo i storsamfunnet, og på en måte alle de bilaterale forhold, altså alt det som skjer, det samme jo bare I mikroskala når man sitter I sin egen bil. Der tenker jeg jo at for eksempel den boken jo nå ser jeg jo den heter Alt om bilen, som jo på en måte stemmer, men at det er veldig riktig at man tar vare på disse uttrykkene, at man sitter der og har de. Det tenker jeg liksom det må man jo bare gjøre.
Hvis ikke bilen får lov å være selve livet, så hva skal vi med bilen da? Da kan du ta offentlig transport, og der sitter jo hvertfall folk og på en måte tar seg til rette med å spise, snakke høyt, beina på stol, et annet stolsette, et cetera. Det synes jeg veldig hyggelig når du liksom, sånn, endelig det sommer I Norge, det sånn 16. juni, og du bare kjenner at det sånn sommervarme, og det har begynt å komme det deilige ugresset langs veikanten som har blomster på seg, og, sånn, og så ser du en møtende bil, og så har passasjeren I forsetet beina opp på dashbordet, da, uten sokker. Da tenker jeg, nå det norsk sommer. Ja. At folk koser seg I bilen, da blir jeg glad.
Det veldig hyggelig.
Ja. Overnatting I bil også, det liksom sånn, det må være sommerens høydepunkt, at du bare tar bilen, ikke planlagt. Det finnes alltid en Rema, Rimi, Spar, et eller annet. Du kan handle alt du trenger, inklusive tannbørste. Du kan pusse tenn I en fjellbekk. Du kan bare kjøre med noen du glad I. Og så kan du bare overnatte I bilen, og så våkner du veldig sånn tidlig, fordi det kommer morgensol renner inn av vinduene.
Har du forstyrret noen som har gjort det? Kommet til om morgenen med de tokkelysene?
Ja, jeg på jobb. Ja. Jeg nødt til å intervjue folk til alle døgn siden, så jeg kan ikke la folk sove bort sommernatten. Sånn, jeg må, hvis jeg har bestemt meg for å gå til angrep, så gjør vi det til alle døgn siden. Jeg klarte det.
På en måte begynner vi å nærme oss eller I hvert fall starten på slutten av denne praten, men det tenkte jeg skulle bare vride litt tilbake til, fordi det jo du på en måte liksom tidsvitende til, og vi var jo litt inne på det I sted også, men når vi snakker om bilkultur på en måte så har man blitt jo solgt inn både av medier og av Bertel og Sten og andre, at nå bilen snart over. Vi skal ikke ha bil lenger, vi skal gjøre andre ting.
Ja.
Bilkulturen død. Elbiler det ingen som liker å brenne for, og dette sant? For det første, liksom, det noe bilkultur igjen, og det noe elbilkultur? Liksom, hva dine opplevelser på veien?
Det jeg skal ta det første, siste, første først, og det at det utrolig morsomt med folk som skal spå fremtiden. Og det jeg hørte at den siste personen født som har tatt, kan ta førekort og sånne ting, som sånne der dystre spådommer, at vi I fremtiden så skal vi ikke på en måte gjøre noe selv, og det handler ikke bare om bil, men det handler om alt mulig. Vi skal på en måte bare ha en app, og vi skal ha mye mer fritid, og jeg kan mene noe om det, og jeg kan spå noe om det, men det eneste jeg spår at fremtiden ofte blir litt annerledes enn man har en planleggerne, samfunnsplanleggerne ønsker seg. Du kan godt ønske at alle skal bo rundt en T-banestasjon, at ingen skal ut I bil eller gjøre noe gøy noen gang, og at alle bare skal, alt skal være planlagt, du skal være overvåket hele tiden, og livet ditt I alle de appene som finnes på telefonen din. Det jo fremtiden, som mange spår, eller som over oss allerede, men sånn har ikke jeg lyst til å leve. Jeg har lyst til å leve som en sånn fritenker, frifant, gjøre akkurat hva jeg vil, uten å plage andre, uten å forurense, eller gjøre andre fortred, men på en måte... Ja, leve litt etter innfallsmetoden og vise familien min uventede ting, gøy alle ting I Norge, fantastisk land å reise I, ikke sant? Sånn at de som spår om fremtiden og de som ønsker dette politikk, vi kan stemme på de partiene vi vil, jeg stemmer litt på alle partier, men det I hvert fall ganske sånn frekt da, å si at sånn blir fremtiden for alle I hele Norge, og så har man på en måte ikke noe alternativ at dette blir gøy. Det skal liksom bare være, det skal bli dyrere, og så skal det bli mindre bevegelsesfrihet, du skal være mer overvåket, og uansett hva du gjør, så det dyrt. Jeg en hyppig syklist. Jeg har også en Instagram-konto som heter Psykologi, med S-Y-K-K-logi, og det på en måte, jeg digger å sykle, men det ene utelukker ikke det andre, men jeg sykler kanskje 90% av tiden, for jeg bor midt I byen. Men det betyr ikke at jeg ikke digger å kjøre bil. Jeg koser meg utrolig mye med folk I bilen og gjøre sånne ting.
Jeg har lagt merke til at alle som mener noe om fremtiden, de veldig opptatt av alle de ting man ikke skal gjøre. Man skal nesten ikke gjøre
Fortell
noen ting.
Skal gjøre.
Ja, endelig slipper man å kjøre bil, ja vel.
Nå provoserer du meg til å si noe om de nye bydelene I Oslo, for at det er fremtiden, at man bygger enorme komplekser rundt en T-banestasjon, og det veldig fornuftig. Men jeg var på Løren her om dagen, som veldig mye omtalt som en veldig trist bydel, og det skal ikke jeg mene så mye om, men jeg var der. Og så tenkte jeg at da tar jeg T-banen derfra og til og fra, men I hvert fall når jeg var der, så gikk den hvert kvarter, og det var bare den, og det synes jeg var lite for alle de 10.000 menneskene som bor der, og så var det et kunstverk I den, på den stasjonen som jeg I hvert fall synes var trist akkurat på den mandagen. Jeg synes ikke det ga meg noe, det var ingen farger, det var ingenting. Så det at man skal spare, og akkurat det du sier at det alt det man ikke kan gjøre, og når eneste tilbud blir tørre boller på Baker Hansen, så melder jeg meg ut, og så drar jeg lenger ut, og finner morsomme, og får en fin dag.
Og setter våte sko på hatthyllen.
Veldig, veldig våte sko. Gjennomvåte sko fra en fjellbekk.
Det mye bedre. Du enig, Marius?
Veldig. Jeg også veldig enig. Jeg veldig der hvor selvkjørende biler en sånn selvmotsigelse som gjør meg helt uinteressert. Det det minst interessante av tech jeg kan tenke meg. En bil hvor jeg kan sitte og lese I stedet for å kjøre bil.
Jeg tror for eksempel hvis en oppvoksende slekt bare skal trene I store idrettshaller, men de skal aldri ta I en verktøykasse og langt mindre verktøy som ligger I verktøykassen, at de skal aldri få en utfordring eller reparere noe, for det får du folk til å gjøre som ekstremt underbetalt å komme og gjøre og male veggene dine eller legge listverk eller fikse det elektriske, så tror jeg at... Hvis jeg skal spå likevel da, jeg skulle jo ikke det, men da tror jeg at folk vil gjøre opprør, at de har lyst til å gjøre noe med hendene sine, at du har lyst til å ta et ratt, at du har lyst til å kjenne på ting, du har lyst til å ta I mennesker også, du har lyst til å liksom ta I et grantre, barnålene, du har lyst til å stikke deg på et ugress med noe som spist, og du har lyst til å leve, og ikke lyst til å bare sitte.
Men jeg tror det skjer noe, jeg tror folk har lyst på pick, Pickup, folk har lyst til å hugge sitt eget juletre. Pickup deilig. Ja, fordi deilig. Man føler seg så man har så mange muligheter. Jeg har akkurat skrevet en sak om en sånn Isuzu pickup som jeg testet. Og jeg bare skriver egentlig mest om hvordan hvor viktig det å gjøre liksom sånn følige tingene. Og så hvis når man går på sånn biltreff, sånne uformelle biltreff, hva det heter, sånne...
Cars and coffee. Det veldig bra, for da får du alle miljøer inn, og I stedet for at man bare liker amerikanske biler, eller bare Volvo, så møtes alle, og så blir folk mye gladere.
Ja, man har liksom en elbil hjemme, eller noen andre har en elbil man låner, men man har en Volvo som 19 år gammel, og som ikke perfekt, men at alt dette her... på en måte kommer litt sammen I at ja, man kan sikkert ha litt selvkjørende og ting blir elektrisk og sånn, men man får det andre I tillegg da. Det er ikke gjensidig utelukkende alt det her. Man kan liksom bruke det gamle også.
Alt det fine du snakker om jo at Ja, om det ikke har sjel, så det I hvert fall noe med at det skader ikke at en bil eller en annen gjenstand 19 år gammel og sånn. Det betyr bare at man bruker opp det materiellet man har I stedet for å skrote det og gjøre verden til en søppelplass. Og det ene utelukker ikke det andre. Man skal ikke si at fremtiden blir bare sånn.
Og sånn sett har jo vi heldige som kan fortsette å bli som, altså vi tre I dette rommet som kan, ja. kan fortelle om dette, ja. Og liksom, da jo vi en motvekt da.
Ja.
Vi jo det. Vi liker jo gamle ting og kan liksom bruke det og liksom fremmer. Marius har jo snakket masse om hvordan man skal finne en brukt bil og teknisk hva man skal se etter.
Veldig fint sagt. Skrudd,
ja. Ja, ikke sant? Det er lov og at man skal kjenne at det greit. Og, altså alt dette selvkjørende dildale. Jeg tenker at mye av sånne selvkjørende ting, hvis man sier at alle skal ha sin egen selvkjørende eller podd som man skal kjøre rundt I, alt dette kan jo bare bli erstattet av en buss, uansett.
Ja. Men når dette programmet over, så kan dere være med meg I bilen, og så skal jeg vise dere hvordan en selvkjørende bil det vil si at jeg kjører mye saktere og tar mye mer forbehold I rundkjøringen, så at det vil ta en 10 minutter kjørt, det vil ta en time. Og da får vi veldig god tid til å prate eller jobbe på maskinen, eller se på appen på mobilen, men det ikke å kjøre bil. Da sitter der du påsitter, liksom. Mm. Det stor forskjell på å sitte på en bil og kjøre selv.
Mm.
Det gøy å gjøre ting selv. Det var en serie en gang, en bokserie som heter Gjør det selv.
Ja, enig.
Den ikke på bestselgerlisten, men det bor I folk, da. Det ikke min spådom, det å se tilbake I tid at folk har jo likt å bygge ting, gjøre ting, bare ta Lego. Hvis du skal ta bort Lego nå, så skal bare være I... Lego skal legge ned. Mm. Det skal kun være I... på iPaden din, at du bygger Lego, det hadde jo vært en fantastisk fremtid for å spare alle de byggeklossene, og ikke bruke...
Man kunne, man sparer.
Ja, man kunne liksom si at det var også miljøhensyn, men da tar du bort det fysiske, og det ligger vel I oss, gjør det ikke det?
Jo, jeg tror det gjør det.
Og så tror jeg ikke jeg kjenner noen som noensinne har kastet Lego.
Nei.
Nei, det gjør man ikke.
Man har bestandig.
Det... Man kaster mye annet rart, men Lego, den kaster man ikke. Man finner ikke alltid et hjem for Lego.
Absolutt, og Lego første valg på vårens loppemarkeder og sånne ting. Brukt Lego, liksom, det digg.
Ja, det alltid deilig. Noe som liksom litt brukt. Ja.
Jeg liker de gule klossene.
Ja, og de man kan bare bygge en sånn mur av farger.
Og sånn, en bil?
En mur?
En bil?
Ja. Ja. En bil? Ja,
jeg tror jeg skjærer gjennom her, for dette sporer helt av I en ny podcast-episode om Lego-bygging. Carl Eirik Haug, tusen takk for at du kom I studio.
Takk til dere.
Hvis du har lyst til å sjekke ut hva vi driver med, så har du også en Instagram-konto. Du hadde, var det, psykologen?
Ja, og så det Carl's Cars Magazine underscore.
Jep. Ja. Jeg finner du som skamlun. Håkon her finner du som fotografkatt. Hvis du har ting du lurer på, har lyst til å sende oss I en litt sånn mer diskret manøver, så det miletermil@finansavisen.no som e-posten. Du finner også en haug med bilvideoer, krangling om biler, diskusjoner om biler og generell bilglede på Finansavisen Motor på Facebook. Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Vi anbefaler også at du sjekker ut de andre podcastene vi driver med. Ukens vintips, det kunstpraten og veien hit, som snart får et nytt navn, som vi skal komme tilbake til. Følg oss gjerne, og så vi tilbake igjen allerede neste uke.
Oi, så bra.
Ja,
så det bra. Vet du hva? Jeg hadde lyst til å snakke om Citroën, altså mannen bak Citroën. Ja. Så gjorde han at vi ikke fikk tid til det.
Jeg fikk sånn pick-up-bibber.
Men dere var så flinke, for dere greier å holde den samtalen I gang.
Ja, jeg likte
det. Men det gjør det alltid. Men det veldig bra. For man kan snakke om utrolig mange ting.
Kan vi virkelig snakke om det.
Pick-up blir sånn amerikansk drøm for mine. Eller sånn, det blir drømmen om det Amerika man hørte om før. Som egentlig ikke var Amerika, men som ble solgt inn av det som var Hollywood den gang. Men jeg tenker sånn, alt fra sånn... Lassie-serien og Glenn Campbell og Widget Alignment og sånne amerikanske pick-upper med tohjulstrekk og sånn, som drev å kjøre rundt med sånne tause barske menn liksom den der sånn Johnny Cash-aktig I USA, det det jeg tenker på liksom, å høre pick-up.
Hadde vært litt lykkeligere hvis jeg kunne få kjøre pick-up hver dag her I Oslo, for det en gul Chevrolet, det vel sånn ST fra 1972 som står over sagene på det strekket som går opp til fotballbanen og sånt.
Helt riktig.
Og den står der, og da jeg ofte på vei I en bil og så, og, eller på sykkel, og så har jeg litt sånn dårlig tid for jeg skal et eller annet, men da stopper jeg opp og så ser jeg på, og det egentlig den samme bilen jeg har sett, for den har stått der I årevis, men den skiller seg jo veldig ut fra alle de andre bilene, den så utrolig vakker og så tror jeg det en versjon med litt sånn langt lasteplan og så tror jeg det en av sånn nufsetufs litt sånn gjengrodd type som har den. Jeg tror jeg har sett han, men den står ofte parkert da. Og så det, tror jeg har spottet hvem andre som har pickup her I indre by liksom. For det noen.
Det en på øvrigt ved Vespa på Grynløkka. Så står det en sånn 150 Ford med masse sånn skrot bak av og til. Og da blir jeg ekstra glad når jeg ser det masse skrot I den.
Men jeg tar hva som helst. Sånn, altså, bare det pre-1982 eller et eller annet sånt, så det... Men jeg bør ikke ha noe sånn tidlig 60-tallet, men gjerne 1972 eller 77 eller Ford F-serie eller... Og gjerne med litt sånn... Den varianten som litt mer sånn... At det tofarget, og da begynner det å bli skikkelig moro, men jeg kan også ta en plane, liksom, en, det liksom historien om USA. Og
jeg veldig enig.
Ja.
Det gøye når de bilene har ordnet eksos, for de har jo ofte sånn, litt sånn hull her og der, og det låter litt sånn mye, men originalt gjorde de jo ikke det, originalt var det jo
forgasser, sånn,
tur, ja, alt det der. Det gøy å høre de når de bare liksom tusler, sånn, det en sånn lav bromming.
Og så digger vi jo arbeidsbiler, ikke sant? Ja. Det arbeidsbilen nummer en, og det jo gøy med en Ford Escort varebil med, uten vindu bak også, som også en arbeid fra 1974, som også en mer sånn europeisk arbeidsbil. Da. Ja. Men det at det på en måte har en sånn, hva heter det på norsk, purpose, en hensikt. Ja.
Vi snakket nylig om Skoda pickupen, det blir jo litt nyere da men at folk kjører de uironisk og med en mening fordi bilene kommer jo på en måte litt med arbeidsinnvandringen, lurer jeg på om de på en måte har liksom sneket seg litt oppover det kanskje de allerede var her, men de også ofte gule så jeg snakket litt om
kanskje det en sånn postverk et eller annet sted eller noe som har hatt, og så har man solgt det videre
de brukes, de der små pickupene alltid charmerende jeg blir alltid glad når jeg ser en sånn
Det var sånn Mazda og Datsun som kom inn på det amerikanske markedet, at de hadde de små pick-upene som ikke kostet kanskje mindre enn en boble.
Mm. Og veldig brukbare.
Ja.
Ja. Jeg har aldri kjørt
Surf-vennlig. Det. Surf-vennlig.
Ja, veldig kule.
Har du blir kul, liksom. Ja, det bra hvis det en bil som gjør at du føler deg kul.
Om jeg har kjørt bort noe?
Sånn liten pick-up?
Nei, jeg har nesten ikke kjørt pick-up I det hele tatt. Jeg har kjørt en sånn Ram, som het Dodge Ram før, nå heter Ram, en sånn digren, hvor du liksom, du føler deg så... Ja, det så mye testosteron og maskulinitet uten at det blir sånn altså ikke den type voldelige maskuliniteten men bare sånn jo nei men altså sånn du skjønner meg den men det bare det en sånn der berusende følelse av å være her jeg
Dodge Ram skal jo kompensere for at de på en måte minst av de tre store pick-up produsentene og så skal de på en måte være enda tøffere I trynet og så det litt dårligere kvalitet og alt da, det liksom en annen pakke da
jeg var jo også egentlig veldig fan av den Mitsubishi pick-upper fra tidlig 70-tidlig 80-tallet, fantastiske men jeg tenkte egentlig på den Mercedesen som egentlig var en Nissan men det litt egentlig bare designen Jeg så en på veien for en stund siden, og da fikk jeg umiddelbart sånn Jurassic Park 2-vibber fra den, når de lanserte den første emmelen. Men det var jo bare siden den bilen var jo crap.
Problemet var at det var for... Vi ble lovet en Mercedes pickup, men det en Nissan pickup med en Mercedes badge. Hadde det vært en
altså, badge sånn som, engineering, det blir aldri bra.
Har det noen gang fungert?
Det har ikke fungert, og det kanskje det grelleste eksempelet når du setter Lancia-logo på en Chrysler Caravan, eller hva den heter, den flerhusbilen fra USA, at Chrysler kjøpte Fiat, eller var det omvendt, og så på en måte så det da amerikanske Chrysler-modeller.
Det da var en fusjon.
Ja, det var en fusjon.
Likeverdige partner.
Likeverdige
partner. Samme som Stellantis blitt nå.
Sergio Marchionne. Han trua seg ut av den dealen der.
Ja.
Han sa at nei, vi kan fisjonere, men da vil jeg ha så mange milliarder, og så brukte han jo det til å lage den nye Fiat 500-en, og sikre på den måten selskapets fremtid. Så, men,
nye Fiat 500 fra 2008 det vel, den jo helt fantastisk, fordi du da tar du på en måte en bil som ikke spesielt bra eller noen ting, men du har en retro-design da, alt det vi har snakket om før I dag, med at på en måte fortiden en del av virkeligheten vår, og det ene utelukker ikke det andre, men da folk blir veldig glad da. Mm. Og at den bilen bare selger mer og mer jo eldre den blir, det digger jeg. Mm. Samme som med Volvo 240, solgte jo bare mer og mer og mer.
Mm.
Og så har jeg også følget med på at Lancia, som uttales Lancia, tror jeg, mm. i Italia, de har 0, på sitt dårligste, nå så har de 0,3% markedsandel i Europa, bare på å selge en bil som Lancia Ypsilon, mm. som en utrolig utgammel bil med verdens minste...
Det den leiebilen jeg får hver gang jeg leier et eller annet ja. I Italia, uansett hva jeg bestilt. Åja, du, jeg skal en BMW 5-serie. Nå har
den kommet til Black Edition, forresten.
Ja. Hver gang, du, jeg skal en BMW 5-serie. Åja, nei, her en Lancia Ypsilon.
Det de har.
Og så den sånn ferdig bulket. Ja. Hver gang.
Ja. Men den selger godt.
Ja, og det må du betale for de bulkene.
Jeg har lært meg å ta bilder til bilen før jeg kjører av gården, gutt. Mm. Det, men på en annen side, Italia, så de litt sånn... Yeah. Det ikke der du havner
mest i krangel, tror jeg.
Nei, det ikke der jeg opplever å være mest i krangel. Altså, samboeren min krasjet jo en leiebil da hun var på jentetur i Italia.
Ja.
Det var ingen som brydde seg om det.
Nei, nei det var, for du tok regningen.
Nei, det var ikke, det var ikke nok skader, så det var liksom... Nei. Det var en sånn...
Hva var det du maser om, liksom? Det bare en stor bulke siden som går halvveis inn i kupéen.
Jeg tror de rullet baklengs inn i bilen bak, eller noe sånt. Så det var liksom... I Norge, det er selvfølgelig nesten sånn av bare kaste hele bilen i søpla.
Her har vi så...
I Italia? Nei, men det...
Men i Italia så er det sånn deilig dis som ligger over det toskanske landskapet, så du ser på en måte ikke så nøye detaljer, men her er det sånn skarp sol hele tiden.
Du, nå må vi gi oss.
Vi må gi oss, men dette var jo veldig hyggelig.
Yes, tusen takk.
Det var mer episode. Hyggelig enn jeg hadde fryktet.
Ja. Og det ble sånn, det ble sånn deilig refleksjon over.
Jeg vet ikke hvor hyggelig det blir, jeg bare frykter at vi blir sittende her.
Men det er perfekt, fordi når man sitter og liksom plager podcast, så man liksom, jeg vil merke at når de podcaster her, så stresser så veldig, man må ha det punktet, og vi måtte i det punktet.
Ja, så må jeg fortelle om underlivet mitt, og ellers er det ikke et podcast.
Mil etter mil, en podcast om bil, er en Finansavisen podcast, utviklet etter idé av Marius Mørk Larsen og Håkon Sæbø. Produsent er Audun Vasta.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.